Qalampirdan gapiramiz. Kiyev Rossiyaning neutral bo'lish, yadroviy mamlakatga aylanmaslik, boshqa mamlakatlarning harbiy bazalarini kiritmaslik va qo'shilmaslik bo'yicha talabini bajarish bo'yicha yozma hujjat berdi. Shuningdek, Moskva Rossiya Federatsiyasi va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o'rtasida ikki davlat o'rtasidagi shartnomani imzolash bilan bir vaqtda tashqi ishlar vazirlari darajasida uchrashuv o'tkazilishini taklif qilmoqda. Bu haqda bugun 29 mart kuni jurnalistlarga Rossiya-Ukraina muzokaralarining Rossiya delegatsiyasi rahbari, prezident yordamchisi Vladimir Medinskiy ma'lum qilgan. Bugungi mazmunli suhbatdan so'ng biz kelishuvga erishdik va shunday yechim taklif qilmoqdamizki, unga ko'ra tashqi ishlar vazirlari shartnomani imzolashi bilan bir vaqtda davlat rahbarlarining uchrashuvini o'tkazish mumkin. Ayniqsa ushbu imzolash va kelishuv tafsilotlarini ko'rib chiqish vaqtida turli siyosiy nyuanslar va tafsilotlarni muhokama qilish mumkin, deydi Medinskiy. Uning alohida urg'ulashicha, agar shartnoma tezda ishlab chiqilsa va kerakli murosa topilsa, tinchlik o'rnatish imkoniyati ancha yaqinlashadi. Shuningdek, Medinskiyga ko'ra, Istanbuldagi muzokaralar so'ngida Rossiya Ukrainadan neutral va yadrosiz maqomga ega bo'lish istagini tasdiqlovchi yozma javob olgan. Eslatib o'tamiz, bugun 29 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Dolma Bahçe saroyida Rossiya-Ukraina delegatsiyalarining navbatdagi muzokaralari bo'lib o'tdi. Unda Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham ishtirok etdi. Shunisi ahamiyatliki, ushbu uchrashuv 7 mart kuni Brest o'tkazilgan muzokaralardan keyingi ilk yuzma-yuz muloqotdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.